Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić. Subota je 11. juli 2015. godine. Na isti ovaj dan, 1995. započeo je progon i pokolj u zaštićenoj zoni Ujedinjenih naroda u Srebrenici. Potočari 20 godina poslije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prije dženaze na komemoraciji održanoj u fabrici akumulatora, jednom od mjesta na kojima su ubijani nevini ljudi, govorili su među ostalima i bivši američki predsjednik Bill Clinton, predsjednici iz regije Kolinda Grabar-Kitarović i Borut Pahor, glavni tužilac i predsjednik Haškog suda Serge Bramerci, Teodor Meron, jordanska kraljica Nur te brojni drugi. Posebno je nadahnut bio govor hrvatskoga člana predsjedništva Dragana Čovića, koji je majke Srebrenice pitao: jesmo li za proteklih 20 godina išta za vas učinili da vas danas smijemo zamoliti za oproštaj u ime onih koji zato nemaju hrabrosti? Tugu, bol, poštovanje i pijetet narušio incident kada su na premijera Srbije Aleksandra Vučića bačeni kamenice i drugi predmeti, nakon čega se delegacija iz Beograda povukla i vratila kući. Majke Srebrenice osudile su napad na Vučića, kazavši kako među napadačima nisu članovi porodica žrtava, a načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković izvinio se premijeru Srbije. O reakcijama na taj događaj odmah nakon izvještaja iz Potočara, kojeg je pripremila Mirna Sadiković.
Među hiljadama onih koji su došli uputiti posljednji pozdrav žrtvama genocida, koje su danas ukopane u Potočarima, bio je i Muhamed Delić iz Cerske. Došao je iz Amerike pokopati oca.
Moj otac je snađen u tri grobnice u 20 godina. 5-6 godina imali smo samo lijevu nogu, pa smo tragali tamo vam da prošle godine su našli i ovo ostalo. Sad ja mislim da nema lijevu ruku, ali ipak 80% je u cjelini.
Nekima od žrtava roditelji ni bliža porodica nisu više živi, pa su ih došli pokopati rođaci. To je slučaj i Saše Hidića, kojeg je došao ispratiti rođak Ređo Smajić.
Padom Srebrenice je bio zarobljen. Saznao sam da je u Bratuncu bio puštan u Glogovoj, da je tada ganja po šumama, onda ga nisu stigli i to su ga ubili.
U memorijalnom centru okupilo se više od 80 delegacija iz raznih zemalja. Upućivali su poruke mira i poručivali da se genocid ne smije zaboraviti. Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Serge Bramerc naveo je kako su Potočari stalni podsjetnik ogromne patnje koju su ljudi u stanju nanijeti drugima, što preživjeli najbolje znaju. Genocid u Srebrenici, kazao je on, nije bio spontana operacija, već namjerni plan smišljen na najvišem nivou, što je van razumne sumnje i dokazano.
Poricanje genocida u Srebrenici predstavlja iskrivljeno prikazivanje činjenica i nepoštivanje najviših pravnih odluka dva međunarodna suda. To je također uvreda i za žrtve. Da bismo poštovali prošlost, žrtve i preživjele, Srebrenicu moramo nazvati njenim imenom, genocid. Da bismo gradili budućnost, moramo se jednoglasno suprotstaviti svaki put kada se genocid poruče.
U Haškom tribunalu za zločine počinjene u Srebrenici podignute su optužnice protiv 20 osoba. Skoro svi su osuđeni. Predsjednik tribunala Teodor Meron, poput Bramerca, je podsjetio da je zločin u Srebrenici bio genocid.
Zločin genocida se izdvaja po tome što je posebno sramotan i zaslužuje posebnu osudu. Taj zločin je strašan već zbog svojih ogromnih razmjera. Njegovi počinioci izdvajaju čitave grupe ljudi za uništenje. Oni koji planiraju i provode genocid žele da liše čovječanstvo velikog i raznorodnog bogatstva koje čine njegovi narodi, rase, etničke grupe i religije. To je zločin protiv cijelog čovječanstva. I njegove posljedice osjeća ne samo grupa koja je izdvojena za uništenje, nego čitavo čovječanstvo.
Bivši američki predsjednik Bill Clinton, koji je bio na čelu Sjedinjenih Država u vrijeme kada je počinjen genocid u Srebrenici, na komemoraciju je došao kao izaslanik predsjednika Baracka Obame. Clinton je u svom obraćanju između ostalo kazao kako je zahvalan ljudima koji su radili na tome da se zaustavi rat i ubijanje, ljudima koji su radili na izgradnji mira.
Žrtva zahtjeva da radimo bolje i moramo to raditi zajedno. Nemamo drugog izbora. Dakle, svi lideri svih zemalja koji su ovdje prisutni i skeptičnim koracima koje je poduzeo i lider Srbije da dođe ovdje. I zato želim da se zahvalim. Recimo da je to početak. Odajmo počast žrtvama koje su nađene i onima koje još uvijek nisu pronađene. I sjetimo se i bombi koje su pale i obećanja za mir koja su data. Dajmo ovoj zemlji mogućnost da imaju demokratsku i jedinstvenu budućnost.
Ian Eliasson, zamjenik generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona, priznao je kako međunarodna zajednica nije uspjela da zaštiti srebreničke žrtve, što će, kaže, zauvijek mučiti tu instituciju.
Potraga za onima koji još nisu pronađeni će se nastaviti. I pravda će stići odgovorne za počinjene zločine. Dozvolite mi da budem jasan. Ujedinjene nacije i međunarodna zajednica nisu uspjeli da ih zaštite. To će zauvijek mučiti, a tako i treba biti. To nas je protreslo iz temelja i na mnogo načina uticalo na rad naše organizacije. Želio bih da mogu reći da genocid koji se ovdje desio, da je uticao da se u potpunosti shvati prokletstvo koje nosi mržnja i podjela. Ali tragedije se i dalje dešavaju se u neumoljivom učestalošću.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović obratila se majkama i članovima porodica ubijenih Srebreničana sljedećim riječima.
Predamnom su usamljenost i bol preživjelih, kao i obitelji svih žrtava. Njihova opravdana težnja za istinom koja se još iskrivljuje, relativizira, prikriva, unatoč priznatim i poznatim činjenicama. Njihova razumljiva želja za pravdom koja u njihovim dušama još uvijek nije zaživjela. Sjećanje na žrtve sve nas trajno obvezuje. Obvezuje nas da Srebrenica kao mjesto najstrašnijeg zločina od Drugog svjetskog rata ne bude u našim mislima samo 11. srpnja, na dan po modernu međunarodnu zajednicu sramotne obljetnice genocida. Na ovom mjestu ne možemo biti bez odgovora na pitanje kako se osloboditi scenarija koji završavaju masovnim pogubljenjima. Previše se zla događa u svijetu i danas. Alati kao što su suosjećanje, povjerenje, ljubav i etičko rasuđivanje u našem su posjedu. Razumno ih je i nužno koristiti kako se ovako nešto ne bi ponovilo nigdje i nikad više.
Turski premijer Ahmed Davutoğlu kazao je kako je majka iz Srebrenice paradigma za sve majke na svijetu.
Oni koji su ubili ovih 8000 sinova, muževa, očeva, ubili su svakog od nas, ubili su ljudsko dostojanstvo. Mi, državnici, intelektualci, lideri, ako nismo ujedinjeni, možemo se opet naći u sličnoj situaciji u budućnosti. Ukoliko smo ujedinjeni u namjeri da branimo pravdu i ljudsko dostojanstvo, niko više neće ponoviti ovakav zločin ponovo, još jednom. I uvijek govorimo, nikada više, ali se dešava. Da bismo ispunili ovo obećanje, nikada više, moramo ovdje kreirati duh mira, duh solidarnosti, ali što je najvažnije, duh ljudskog dostojanstva.
Slovenački predsjednik Borut Pahor pozvao je na oprost i pomirenje, poručivši da je to jedini način da se izgradi budućnost.
Iskren suživot među ljudima i među narodima u Bosni i Hercegovini i njena jasna evropska perspektiva su jedine garancije da se Srebrenica ne ponovi.
Načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković pozvao je one koji bilo šta znaju o još neotkrivenim masovnim grobnicama da ih otkriju.
Još 1100 ubijenih Bošnjaka u genocidu u Srebrenici nisu, nažalost, pronađeni. Njih čekaju njihove majke i supruge, njihove kćeri i sinovi. Pozivam one koji su kao pripadnici srpske vojske učestvovali u njihovim smaknućima, radnike koji su ih zakopavali u masovne grobnice, bageriste koji su prekopavali te masovne grobnice, komšije koje su to sve gledale, da nam kažu gdje su kosti tih Bošnjaka. To će biti vaša pružena ruka pomirenja, to će biti početak nekog novog života. Bilo je teško, ali je moguće. Na vama je. Hvala.
Nakon komemoracije, delegacije su se uputile do spomen ploče da polaganjem cvijeća odaju počast žrtvama. Međutim, uslijedilo je zviždanje delegacije iz Srbije na čelu sa premijerom Aleksandrom Vučićem, nakon čega je došlo i do incidenta. Naša reporterka Marija Arnautović, koja je bila u neposrednoj blizini, je javila.
Bili smo u blizini mjesta odakle je premijer Srbije bukvalno evakuisan iz Potočara. Vučić je položio cvijeće, prije toga se upisao u knjigu žalosti u memorijalnoj sobi, obišao krug u memorijalnom centru Potočari, na kojem je ispisano preko 8000 imena žrtava genocida u Srebrenici. No kada se uputio ka loži predviđenoj za strane delegacije uz vižduke i negodovanje, dok je prolazio kroz masu, nekoliko desetina osoba počelo ga je gađati kamenicama i plastičnim flašama. Neki ljudi uspjeli su prići toliko blizu i da zadaju udarce i njegovom obezbjeđenju, moguće i njemu. Policije i obezbjeđenje izveli su ga iz Potočara nakon toga.
Odmah nakon napada uslijedila je osuda majki iz Srebrenice. Munira Subašić, koja je dočekala Vučića, izjavila je da je razočarana i povrijeđena onim što mu se desilo, da među grupom napadača nije vidjela porodice žrtava, te da oni koji su napali Vučića, u stvari su napali dostojanstvo srebreničkih majki. Načelnik opštine Srebrenica, Ćamil Duraković, uputio je izvinjenje Vučiću. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Nakon povratka srbijanskog premijera u Beograd, vlada je osudila napad u Potočarima. U svom prvom komentaru ministar vanjskih poslova Ivica Dačić otišao je tako daleko da je napad na premijera nazvao napadom na Srbiju, te pokušajem atentata. Naš Miloš Teodorović primjećuje da je u Srbiji ovaj incident potpuno u drugi plan bacio tragediju žrtava genocida. Političari i mediji sada analiziraju poziciju u kojoj se našao Vučić, dok o porukama upućenim sa komemoracije same skoro da nisu ni govorili.
Po povratku u Beograd, nakon što je evakuisan iz Potočara, premijer Aleksandar Vučić je zakazao hitnu sednicu vlade Srbije, a potom se obratio i novinarima. Doček u Potočarima od strane porodica žrtava opisao je kao srdačan, napad na njega kao organizovan, a kao inicijator je označio pripadnike jedne navijačke grupe iz Srbije i dve iz BiH. Opisao je šta se događalo u minutima incidenta i zaključio.
U jednom trenutku sam pogođen kamenom u usnu, ništa strašno, naočare su mi pale i slomljene su. Ja samo želim nekoliko stvari sada da kažem. Još jedan put izražavam žal što se ovako nešto dogodilo. Žao mi je što neki ljudi nisu prepoznali moju iskrenu nameru da gradimo prijateljstvo između Srba i Bošnjaka. Bez obzira na to što sam video do sada, mržnju koju nikada nigde nisam video, moja ruka prema bošnjačkom narodu ostaje ispružena i ja ću nastaviti sa tom politikom.
Još dok je Vučić putovao ka Beogradu, oglasio se ministar inostranih poslova Ivica Dačić oštrom osudom incidenta u Potočarima. To je napad ne samo na Vučića, nego i na celu Srbiju i njenu politiku mira i regionalne saradnje, naveo je Dačić. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ocenio je da je reč o pokušaju ubistva. Na ocene o pokušaju atentata Vučić je kasnije ovako odgovorio.
Nemam nikakve sumnje da nije bio pokušaj da me vode ni na ručak ni na večeru. Nikakve sumnje nemam.
Potvrdio je da ga je nakon incidenta telefonom zvao član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, ali da nije hteo da mu odgovori na poziv.
Nisam mu se javio, želeo sam da sačuvam, pozvao me, zahvalan sam Ćamilu Durakoviću, pokazao je da je čovjek, a Bakiru Izetbegoviću se nisam javio. Čekao sam, da budem iskren, javljao sam se svaki put, čekao sam. Ugrizao sam se za jezik i čekao da prođe sat ili dva, javit ćemo se sutra ili preko sutra.
Vučić je obećao da će Izetbegović kada dođe u Srbiju biti potpuno bezmedan. Dodao je da se dugo nije osjećao tako loše, te naglasio.
Meni je žao porodica žrtava što na današnji dan se više govori o budalama koje su htjele da organizuju nečiji linč, nego što se govori o nevino stradalim ljudima. To je moja poruka.
No, šta se dogodilo na samoj komemoraciji za građane Srbije u trenutku zbivanja bila je potpuna nepoznanica, s obzirom da niti jedan srpski medij nije prenosio zbivanja u Potočarima. Za istoričarku i profesorku Fakulteta političkih nauka Ljubinku Trgovčević nema dileme zbog čega.
Ja mislim da je to politička odluka i sramotno je što zaista se ništa od toga ne prenosi.
Da stvar bude strašnija, na većini tih televizija mi od jutra gledamo programe koji se svrstavaju u kategoriju zabavno-rekreativnog programa.
Bilo bi potrebno, ako već žele da ljudi znaju što se dešavalo, da naprave neke edukativne programe koji bi ljude uputili na ono što se dešavalo i sa opomenom da se to više nikad ne desi.
Ka tome usmereni pokušaj poput planirane akcije 7000 zabranjeni su sa svim ostalim skupovima uoči same godišnjice. Organizatori te akcije umjesto ispred skupštine dan su proveli u medija centru. Inicijatori ideje po kojoj je 7000 ljudi trebalo da legne ispred zgrade parlamenta i tako da poštu žrtvama Srebrenice, Dušan Mašić kaže da se dogodilo posljednje što je očekivao.
Da će policija biti ispred medija centra, da se neće moći prići Skupštine Srbije i jednostavno da želili smo da odamo poštu nastradalima u Srebrenici. Ispostavilo se da samo jedan čovjek ima pravo to da uradi u naše ime.
Oslanjajući se, kako sami pominju, na gerilski otpor, predstavnici civilnog društva palili su sveće na odštampane brojeve svake žrtve ispred zgrade u kojoj je kabinet predsjednika Tomislava Nikolića u centru Beograda u noći pred godišnjicu. Policijski kordoni su ih u tom trenutku odvajali od radikala Vojislava Šešelja, koji je na dan godišnjice stajao oko sat vremena ispred Skupštine Srbije i ponovo uz maksimalno prisustvo policije u centru glavnog grada Srbije izrazio zadovoljstvo što je zabranjen skup 7000. Posljednji događaj pokazuju, rekla nam je poznata glumica i aktivistkinja Mirjana Karanović, ne samo nesposobnost Srbije da se suoči sa odgovornošću i istinom, nego i sa samom sobom.
Ne gledamo za sebe uopšte šta se dogodilo i da se pretvaramo da zapravo o tome ništa ne znam. Ali znate šta, ja zaista verujem da su ovo nekako po meni možda među posljednjim stvarno žestokim trzajima da se mi kao društvo i da se uopšte ova država da se ne suoči sa sopstvenom prošlošću.
Zbog toga naša sagovornica pozdravlja to što je Aleksandar Vučić otišao u Potočare te izražava žaljenje zbog incidenta koji se dogodio. Taj događaj pak, istoričarko Ljubinko Trgovčević, ne iznenađuje.
Njegova partija koja je tada pripadao i on sam su bili uzročnici pojave mržnje među tim narodima. Prema tome, iako se on lično izvini, ljudi, obični ljudi, oni koji su izgubili žrtvu, oni to ne mogu da se bore. Dakle, reči ubijaju također.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije pripremili smo jednu specijalnu o tome kako se desio genocid, što mu je prethodilo iz ugla fakata, činjenica i dokumenata. Ovu emisiju, baš kao i sva ostala radijska izdanja, možete pratiti i na internetu.
slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik Radija Slobodna Evropa, kojeg je protekli 7 dana vodio Hasan Uhanović, preživjeli srebreničkog genocida.
Dan prvi. Počinje prvi dan sedmice u kojoj će biti obilježena 20. godišnjica srebreničkog genocida. Moj mobitel zvoni u prosjeku svakih 20 minuta, a ponekad i češće. Zovu novinari iz cijelog svijeta, iz regiona, iz BiH. Šta više govoriti, rekli smo sve i majke, i ja i svi mi. Najviše me strah od pomisli da ćemo morati da govorimo, da ponavljamo dok god budemo živi. Triput ponovljena laž postaje istina, a moje pitanje je kada će istinu ponovljenu 1000 puta prihvatiti kao istinu. Pa da nije dosta bilo 3 godine stradanja, pa genocid, pa 20 godina postgenocidne agonije, masovnih grobnica i dženaza. I cijeli dan zvoni telefon, barem nismo zaboravljeni od strane medija. Oni traže priču, to znam, ali da nije medija ne bi ljudi znali šta se dogodilo. Dan drugi. Danas smo provjerili je li sve spremno za međunarodnu naučnu konferenciju o srebreničkom genocidu koja će se održati u zgradi parlamentarne skupštine BiH u četvrtak 9. jula. Toga dana me čekaju još 2 važna događaja. Biću cijeli dan na nogama. Nadam se da ću imati snage za sve ovo i znam da je najgore onima koji u subotu sahranjuju nekog svog sina, brata, oca, muža. Ja sam svoje sahranio. Oca nakon 10, a majku i brata nakon 15 godina. Čekam da čujem šta će odlučiti Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija u Njujorku. Hoće li usvojiti rezoluciju ili neće? Rusija je ta koja može da prevagne. Hajde da vidimo kako će Rusi glasati. U Srbiji Vučić sazvao vanrednu sjednicu vlade zbog glasanja u Njujorku. A zašto se plaše rezolucije, pitam se. I zašto se rezolucije plaši Srbija kad kažu oni nisu odgovorni za genocid? U 8 sati najveće još imam sastanak sa novinarkom iz New York Timesa. Dan treći. Opet zvoni telefon. Tako mi počinje dan i tako se i završava. Inbox mog maila je pun poruka. Ne znam mogu li svima odgovoriti. Neke preskačem. Na telefon se javljam svima, jer da ne zovu, rekli bismo da nisu zainteresovani, da ih nije briga. Imamo obavezu da svima pružimo informaciju. U toku dana imam sastanak sa grupom studenata. Došli su iz svih krajeva svijeta. U 8 navečer učestvujem u emisiji Odgovorite ljudima koja se emituje uživo. Šta reći? Ni previše, ni premalo. Emisiju gledaju stotine hiljada ljudi. Imaš odgovornost prema javnosti, prema situaciji. Tema je osjetljiva, tema je teška. Genocid. Je li bio ili nije bio, pitanje je sad. A ovi negatori nemaju pojma da je meni lično negdje unutra u duši. Svejedno kako ćemo to nazvati. Moga oca, moje majke i moga brata nema pa nema. Ostadoh sam na svijetu toga dana prije 20 godina. A sud je rekao da je genocid. I jeste genocid. Htio bih reći ovim negatorima, ovima koji su zločin počinili, onima koji su ga podržavali, a sad ga negiraju. Pa vi najbolje znate šta ste uradili. E sad neko drugi treba da vama kaže kako se zove to što ste vi uradili i ono što su drugi uradili u vaše ime. Dan 4. Telefon malo manje zvoni jutros. Čeka me konferencija koja počinje u 10 sati u parlamentu. Oko 2 moram do galerije 11.07.95 gdje su umjetničke fotografije Tarika Samaraha. Pozvala me je njemačka ambasada na kancelarki Angeli Merkel. Ukratko u nekih 10-15 minuta ispričam o srebreničkom genocidu. Prihvatio sam to kao još jednu obavezu i dužnost. Ispričat ću joj, a najviše o odgovornosti međunarodne zajednice. Reći ću joj, kad nam niste pomogli tad, pomozite nam sad. Vraćam se na konferenciju u parlament, pa onda prije 7 odlazim u hotel Bristol gdje je britanska ambasada organizovala čitanje nekoliko dijelova moje knjige Zbijeg na engleskom jeziku. Preko 15 ambasadora je potvrdilo prisustvo, uključujući i ruskog. A bit će prisutna i britanska princeza Aleksandra. Ona će u ime kraljevske porodice prisustvovati i komemoraciji u Potočarima. Hvala Britancima za novi kurs politike. Jer ono što je John Major uradio od 92. do 95. godine je uveliko doprinijelo našem stradanju. Zovem Srebrenicu, Potočare, prijatelje. Tražim smještaj za jednu ili dvije noći. Sve je puno krcato, rezervisano mjesecima ranije. Puno će ljudi biti u Potočarima 11. Jedva nađoh jednu sobu kod Tetabide. Dan 5. Ustajem rano kako bi na vrijeme stigao u Srebrenicu. Već imam zakazane sastanke, uglavnom sa medijima, ali i sa raznim aktivistima i običnim ljudima iz regije i svijeta koji su prešli toliki put kako bi odali počast žrtvama. Moram im barem stisnuti ruku i zahvaliti se. Iz kamiona iznose tabute, posmrtne ostatke identifikovanih žrtava. Odem da pomognem u iznošenju. Unosimo ih u betonsku zgradu gdje će do sljedećeg dana čekati da budu konačno položeni u svježe iskopane grobove. Dan 6. Stojim u masi od nekoliko hiljada ljudi. Naježim se kad se čuje himna Bosne i Hercegovine i onda opet kada čujem srebrenički inferno. Neke odgovora saslušam, a neke ne. Uglavnom stojim sa strane i posmatram ove dobre ljude koji su i ovaj put na 20. godišnicu krenuli na put hodočašća u Potočare, za koje sad cijeli svijet zna, a zna i za sramotu.
Slušali ste Hasana Nuhanovića. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa ispisivati Jelena Trpković, slikarica iz Beograda.
slobodnaevropa.org.
Jedan od britanskih reportera u vrijeme trajanja rata protiv Bosne i Hercegovine bio je novinar BBC-a Alan Little. Uoči samog genocida u Srebrenici njega je redakcija prebacila u Afriku, ali je, prisjeća se on u razgovoru s Gordonom Knežević, 2 godine unaprijed znao da će se ovaj zločin ogromnih razmjera desiti. Svijet je već tada morao reagovati, odmah nakon što su 1993. godine Ujedinjeni narodi usvojili rezoluciju o takozvanim zaštićenim zonama u Bosni, među kojima je bila i Srebrenica, kaže Little.
Imao sam snažan osjećaj u aprilu 1993. kada je usvojena ova rezolucija UN-a u Njujorku, da ovaj sporazum ima za cilj da razoruža stanovnike Srebrenice, a istovremeno zadrži liniju opsade. To nikako nije značilo razoružati srpske snage oko Srebrenice. Sjećam se da sam te noći otišao na pres konferenciju u Sarajevu, koju je sazvao švedski komandant koji je bio na čelu UN-ovih trupa, i da sam ga pitao, kada sporazum o razoružanju stupi na snagu, šta će stajati između ljudi u Srebrenici i oružja, onih koji ih ubijaju proteklih godinu dana? Odgovorio mi je da će Srebrenicu štititi plava zastava Ujedinjenih nacija. Rekao je da će bilo kakav pokušaj napada na Srebrenicu zapravo predstavljati napad na čitavi svijet. Sjećam se da sam tada pomislio da, s obzirom na to kakvu su reputaciju imale UN-ove trupe u proteklih godinu širom Bosne i Hercegovine, ne bih želio da moji najmiliji ostanu zatočeni u Srebrenici i da njihova sigurnost zavisi od plavih beretki. Sjećam se da sam te noći napisao članak u kojem sam rekao da kada padne Srebrenica sljedećeg mjeseca ili godine i kada stotine muškaraca bude ubijeno na okolnim poljima i odneseno u masovne grobnice, niko od nas ne smije reći da nismo znali da će se to dogoditi. Napisao sam taj članak u aprilu 1993. ne zato što sam vidovit, već zato što smo svi znali taj obrazac. Svi smo znali da je to cijena koju će Srebrenica platiti ako padne. I to je bilo 2 godine nakon što je zaista pala. Stoga smatram da je genocid bio predvidiv i da se mogao spriječiti. Ta UN-ova rezolucija iz aprila 1993. sastavljena je na brzinu i u panici i odmah se moglo znati šta će se dogoditi.
Samantha Powers, američka predstavnica UN-u, je u to vrijeme bila izvještač za Washington Post. I ona je predvidjela masakr prije nego što se dogodio i izvijestila je o tome svoju medijsku kuću. Ali njen tekst nije bio objavljen jer joj je rečeno da njen zadatak nije da predviđa događaje, već da izvještava o onome što se već dogodilo. Ako prema pravilima novinarske profesije, novinar ne smije izraziti svoju procjenu, niti dati bilo kakvo upozorenje, zar se u tome ne gubi smisao ovog posla?
What is the meaning of this profession?
BBC također nije objavio članak koji sam napisao iz istog razloga, jer se nije radilo o reportaži, već o mojoj procjeni. Nešto vrlo zanimljivo se dogodilo u Ujedinjenim nacijama te noći u aprilu 1993. Sjećam se da sam čitav dan stajao na Sarajevskom aerodromu i da nije bilo nikakvih pregovora. General Mladić se jednostavno pojavio sa dokumentima za predaju i rekao da se nema o čemu raspravljati, samo to treba potpisati. Svi smo to vidjeli, ali zvaničnici Ujedinjenih nacija su nas držali tamo satima i govorili nam da je sama činjenica da zaraćene strane sjede za stolom i razgovaraju znak napretka. To nije bilo tačno. Oni su samo odugovlačili i čekali da se nešto desi u Njujorku. Kada su nas poslali nazad u grad, jer se nije imalo o čemu izvještavati, rekli su nam da će nas informisati čim dođe do bilo kakvog sporazuma. Informisali su nas u 5 sati ujutro. Nazvao nas je glasnogovornik UN-a u Sarajevu i rekao nam je da imamo sporazum i objasnio nam je o čemu je riječ. Oko 6 ujutro sam nazvao svoje uredništvo i rekao sam im da je potpisan sporazum o Srebrenici i pitao ih da li žele detalje. Urednik mi je rekao da sve već satima znaju jer su dobili informaciju protekle noći iz Njujorka i objavili su je u vijestima u ponoć. Oni su namjerno sakrili informacije od dopisnika u Sarajevu jer su znali da mi znamo o čemu je riječ, a objavili su ih noć prije u Njujorku, a da nas nisu obavijestili. Učinili su to putem dopisnika Ujedinjenih nacija jer su znali da će oni ubijediti svijet da je riječ o sporazumu o razoružavanju sa kojim su svi zadovoljni. Mi smo, međutim, znali da nije riječ o sporazumu o razoružanju, već o predaji, i znali smo da je sve to vrlo opasno. Oni su vrlo mudro plasirali vijest iz Njujorka, dali su je novinarima koji su se također bavili Kambodžom, Angolom i Ruandom, tako da nisu ulazili u suštinu sporazuma. Sjećam se da sam se osjećao razočarano i iznevjereno, jer su Ujedinjene nacije sprovele ovaj novinarski državni udar i prodale su svijetu ovu katastrofalnu rezoluciju kao diplomatski trijumf. To je bilo sramotno i bio sam vrlo šokiran time.
Čuli ste novinara britanske radio i televizijske mreže BBC, Alena Little. Intervju u cjelini možete naći na internet stranici našeg radija. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete slušati dokumente Srebrenica.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Sarajevu vas pozdravljaju Enes Hrnječić i Dženana Halimović. Tema sedmice ove subote posvećena je Srebrenici. Jula 1995. godine snage Vojske Republike Srpske predvođene tada glavnim komandantom, a danas haškim optuženikom Ratkom Mladićem, počinile su genocid, ubivši između 7 i 8 hiljada muškaraca i dječaka Bošnjaka u tada zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija i na očigled pripadnika holandskog bataljona UNPROFOR-a. Poslušajte dokumentarni zapis o najvećem masovnom stradanju na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata.
Pakao, jula 1995. godine.
Srebrenica, 11. juli 1995. godine. Vojni posmatrač Ujedinjenih nacija u izvještaju zapisuje: jutro je mirno, ali čudno. Jutro je nekako jezivo. Kasno poslje podne. General Ratko Mladić sa oficirima Vojske Republike Srpske ulazi u Srebrenicu. Dočekuju ih puste ulice. General Mladić direktno u TV kameru poručuje:
evo nas, 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskome narodu ovaj grad. I napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
Oglasio se i tadašnji predsjednik Republike Srpske, Radovan Karadžić.
Nijedan civil nije stradao. Otkad su prestala borbena dejstva, apsolutno je red i mir. Naša vojska omogućava našim civilnim vlastima da se tamo uspostavi.
Tog 11. jula 1995. godine pripadnici Ujedinjenih nacija su se potpuno povukli prema sjeveru. Pakao je počeo nekoliko dana ranije, 6. jula. Predsjednik ratnog predsjedništva opštine Srebrenica, Hajrudin Abdić, dramatično javlja:
Srebrenica preživljava najteže trenutke u svojoj istoriji. Nema vode, nema struje, nema lijekova, rane, odjeće, obuće. Praktično, bukvalno gladuje.
Srebrenička agonija počinje donošenjem direktive 7, kojom tadašnji predsjednik Republike Srpske, Radovan Karadžić, određuje dalju sudbinu desetina hiljada ljudi u enklavi. Izdaje se naređenje koje glasi: što prije izvršiti potpuno fizičko odvajanje Srebrenice i Žepe, čime spriječiti i pojedinačno komuniciranje između ovih enklava. Svakodnevnim, planskim i osmišljenim borbenim aktivnostima stvoriti uslove totalne nesigurnosti, nepodnošljivosti i besperspektivnosti daljnjeg opstanka i života mještana u Srebrenici i Žepi. Naređenje provodi načelnik štaba Drinskog korpusa, general Radislav Krstić, kroz operaciju kodnog naziva Krivaja 95.
Do večeri 9. jula probijena je linija odbrane grada. Vojnici predvođeni Ratkom Mladićem i Radislavom Krstićem ulaze duboko u grad. Ministar u vladi Bosne i Hercegovine i predsjednik Komiteta za odnose sa UN-om Hasan Muratović na sjednici vlade saopštava:
ja želim vrlo kratko da vas informiram da smo mi jutros imali sastanak sa UNPROFOR-om, sa gospodinom Gobijarom koji zamjenjuje generala Smitha. Prisutni su bili ljudi iz generalštaba također našeg. Složili smo se da se tamo situacija smiruje zahvaljujući tome što je UNPROFOR postavio svoju blokadu i prijetio Srbima vazdušnim napadima ako budu nastavili sa napredovanjem, odnosno sa Mi smo postavili pitanje zašto to nije UNPROFOR uradio ranije. Oni su odgovorili da je njihova procedura jako spora i tako dalje, uglavnom vrlo čvrsto obećanje i uvjeravanje s njihove strane da će oni dalje pod prijetnjom napadima iz zraka braniti u buduće zaštićenu zonu.
Situacija u Srebrenici je sve dramatičnija. Žene, muškarci i djeca pokušavaju naći spas u Potočarima, gdje se nalazi baza Ujedinjenih nacija. I novinar Nihad Nino Ćatić šalje dramatične izvještaje i pozive za pomoć. On je još uvijek na spisku nestalih.
Poginuli i ranjeni neprestano se dolaze u bolnicu. Nemoguće je opisati. Svake sekunde po tri smrtonosna projektila padne na ovaj grad. U bolnici je trenutno dovečeno 17 poginuli, 57 teže i lakše ranjeni. Da li iko u svijetu može doći da vidi tragediju koja se dešava Srebrenici i njenim stanovnicima? Populacija u ovom gradu nestaje. Da li iza svega stoji Akaši, Butros Gal ili neko drugi? Bojim se da za Srebrenicu neće više biti bitno.
11. juli 1995. Ujedinjene nacije se potpuno povlače prema sjeveru.
What's going on today here?
You know what's going on.
Vojska Republike Srpske obnavlja tenkovske napade. Predsjednik vlade Bosne i Hercegovine u Sarajevu izjavljuje.
Prvi kontakt danas je bio u 6.20 ujutru sa Srebrenicom. Mogu reći da je moj sagovornik Fahrudin bio veoma ogorčen što se ništa ne radi, ja ga razumijem, mislim s pravom. Nakon toga smo imali jedan period kada nije bilo granatiranja po svoj prilici, međutim kasnije, kao što je bilo najavljeno, od strane mnogo izvora došlo je do novog napada. Razgovarao sam prije sat vremena sa Osmanom Suljićem, sa načelnikom opštine, koji mi je rekao da više neće zvati, da je situacija kritična i da je vrlo teško uspostaviti bilo kakvu odbranu. Dakle, ja ću vam reći moj komentar ako nekoga interesuje i ako je to uopšte važno u ovakvoj situaciji, to je da je to što sam rekao svim agencijama svjetskim, da je izdaja kompletna, da vjerujem da postoji dogovor sada između Ujedinjenih nacija i srpskih terorista. Sada mi kažu da su avioni negdje u zraku, da treba nešto da urade. Po meni bilo što da urade sada je kasno.
Istog dana iz Ujedinjenih nacija stiže izjava kako su spremni zaštititi srebreničku enklavu. Holandski pukovnik Thomas Karamans traži vazdušnu podršku, za šta nakon 4 ponovljene molbe stiže odobrenje. Udar iz vazduha se ipak odgađaju.
Avioni NATO snaga pokušavaju 11. jula bombardovati artiljerijske položaje Vojske Republike Srpske iznad Srebrenice. Ali iz štaba te vojske stiže prijetnja da će stradati holandski vojnici, te da će biti granatirano područje Potočara na kojem se već nalazilo najmanje 25.000 ljudi. Srebrenica je ionako pod stalnom vatrom. Vojni posmatrači UN-a javljaju da su Srbi zauzeli Srebrenicu. Srebrenica je pregažena, svi se povlače, izjavio je portparol UN-a Aleksandar Ivanko. Nešto kasnije generali Ratko Mladić, Radislav Krstić i drugi visoki oficiri Republike Srpske ponovo šetaju pustom Srebrenicom. Prate ih TV kamere.
Ajde Žile, ajde Žile, ajde Žile, Krstiću! Ajde Krle! Snimimo nu zastavu. Baš tu zastavu dole da se ne vjeli, po vodi je dole. Pravac Potočari! Pravac Potočari, Bratuna, ne možete zaustaviti, ajde! Reći ispred mene, skroz, ajde!
Srpski mediji javljaju.
Akcija oslobađanja Srebrenice tekla je po planu. Sinhronizovana dejstvo naših jedinica imalo je za posljedicu potpuno rasulo u neprijateljskim redovima. I zaista, srpskoj vojsci nije mogao ništa ni na to pakti. Ničim izazvani, avioni zapadnoevropske vojne alijanse dejstvovali su po srpskim snagama u Srebrenici. Razorne avio bombe, međutim, nisu demoralisale naše borce, čak suprotno. Učinile su da moral pripadnika srpske vojske bude još veći. Na drugoj strani, panika u muslimanskim redovima očigledna je na svakom koraku.
Stanovništvo, mahom žene i djeca, i dalje vide spas u Potočarima, nadajući se zaštiti vojnika UN-a. Nastaje opšti metež, panika, strah.
Ja ću pričati da nas je uproporda označat nismo. Sve nas viđe, neće vas niko dirati, slobodni ćete biti, mi ćemo vas provesti. Muško uho nije nijeno prošlo. Uj, nemam više nikog, samo unući snavu. Uj, rane moje stoliče.
Svi oni koji su se sklonili u Potočare tog 11. jula uveče traže od holandskog bataljona spas. O tome je informisan pukovnik Karamans, a preko njega i komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Na sastanku s predstavnicima međunarodnih snaga, general Mladić proglašava primirje do 12. jula u 10 sati.
12. juli, hotel Fontana u Bratuncu. Ratko Mladić sastaje se s komandantom holandskog bataljona UNPROFOR-a, pukovnikom Karemasom i predstavnicima muslimanskog stanovništva, kako bi postigli dogovor da civili napuste Srebrenicu.
Ja sam Ivan Mladić.
Ivro?
Muhamed, diplomirani ekonomist, bivši prijatelj. Izabrali su me da dođem u ovdje sa ljudima, pozvali su da.
Ja želim da vam pomogu, ali tražim apsolutnu saradnju civilnog stanovništva jer je vaša vojska poražena. Nema potrebe da ginu vaš. Ni vaš muž, ni vaša braća, ni vaše komšije. Dovoljno je da kažete šta želite. I sinoć sam rekao, gospodin, možete opstati ili nestati. Za vaš opstanak tražim da svi vaši muškarci koji su pod oružjem, makar i da su zločine pravili, a i jesu mnogi, protiv našeg naroda, predaju oružje vojsci Republike Srpske. Nakon predaje oružja možete birati da ostanete na teritoriji ili, ako vam to odgovara, da idete tamo gdje želite. Koliko god vas izrazi želju, poštovati se želja svakog pojedinačnog stanovnika.
Međutim, te noći počinje užas. Ubijanje, mučenje, silovanje.
Ti ljudi odvođeni su preko cijele noći. Ti srpski vojnici i sa lampama dolazili su u masu naroda gdje su vidjeli muškarce, jednostavno su ih uzimali, odvodili i nisu ih nikad više vratili. Te noći bio je jedan veliki haos i svake porodice kad su odvodili te muškarce čula se vriska i njegove porodice, djeci, ženi, koga su već imale. A iz pravca tih kuća u kojoj su oni odvodili muškarce, ja ne bi tačno znala reći šta se tamo dešavalo, ali jedino su dopirali neki krici, ali to bilo tako strašno, od tako te atmosfere, od tih krika, od ti jauka, ledla vam se krv u žilama.
Na njivama u Konjević polju, Kravici i Kasabi, leži na stotine mrtvih.
U zemljoradničku zadrugu Kravica vojnici su sproveli zarobljene muškarce. Oduzimaju im novac i dragocijenosti. Više od 1300 zarobljenika zatvaraju. Potom, tokom noći, pucaju na njih iz svog raspoloživog naoružanja.
Pohvatali i sreli do magazina gdje su ih postrojili, gdje su ih prebrojali, jedan manji dio, mlađi djece koje su bilo, ostale su streljali. To više nisu bili pucnji, to je bio samo jedan da kažemo zvuk. Jedan zvuk, znači kad se svi ti pucnji stope u jedan zvuk, onda više ne čujete ni jedan metak, nego jednostavno čujete samo huku jednu koja je bila strašna za čuti.
12. juli, rano jutro. U bazu Ujedinjenih nacija u Potočarima ulaze specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske radi pronalaženja vojno sposobnih muškaraca. Situacija u Potočarima se pogoršava. Novinari uspijevaju poslati vijest u svijet.
Agonija prognanog stanovništva Srebrenice nastavljena je i u Potočarima. U i oko kampa Plavih kaciga u ovom mjestu prema procjenama UNPROFOR-a nalazi se oko 25.000 ljudi. O preostalim stanovnicima nikada zaštićene zone još uvijek nema informacija.
U Potočarima se 12. jula prije podne pojavljuje general Ratko Mladić.
Ne bojte se ništa, samo polako, polako. Neka prvo idu žene i djeca. Doće 30 autobusa, prebacimo vas prema Klanju. Ne bojte se ništa, niko vam neće ništa uraditi.
Ovo je živio.
Vlada Republike Bosne i Hercegovine u Sarajevu izražava protest zbog planiranog izmještanja stanovnika Srebrenice i odvajanja muškaraca od žena.
Hajde redom tamo za njim.
Ne, vi lijevo. Ajmo kloni, ja nemoj gužba tako, lijevo tu.
Članovi vlade naglašavaju da UN i UNHCR imaju punu odgovornost za zonu Srebrenice. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Alija Izetbegović od UN traži.
Mi tražimo prvo da Ujedinjene nacije i NATO silom uspostave narušenu zonu Srebrenica u granicama prije napada, to jest u granicama iz maja 1993. godine. Drugo, ako to ne mogu ili neće, tražimo da to javno kažu. Treće, tražimo također da na svaki način, uključujući bacanjem iz zraka, odnosno airdropsom, u zajednici sa UNHCR-om, osiguraju šatore, hranu i lijekove za izbjeglo stanovništvo u pravcu zaštićene zone i evakuaciju ranjenih i bolesnih civila u suprotnom pravcu. Ako to ne mogu ili neće da učine, neka to kažu javno. Dalje, najmanje što se nakon svega, što su nakon svega dužni prema ovoj zemlji, ravnopravnoj članici Ujedinjenih nacija i prema ovom narodu učiniti, to je da dadnu jasne i nedvosmislene odgovore na gornja pitanja. Sadašnja konfuzija u izjavama pojedinih čelnika Ujedinjenih nacija, NATO-a, europskih državnika, američkih državnika, pojedine, dakle, njihova konfuzne njihove izjave, nejednake izjave, neujednačene izjave, samo dalje otežavaju onako tešku situaciju u Srebrenici.
Donoseći rezoluciju 819/1993. godine, UN su jasno kazale da su znale šta se događa i šta čeka Srebrenicu. Kao razlog za donošenje rezolucije rečeno je: duboko alarmiran informacijom koju je Vijeću sigurnosti dostavio generalni sekretar UN-a 16. aprila 1993. o naglom pogoršanju situacije u Srebrenici i okolnim područjima kao rezultat nastavljenog namjernog oružanog napada i granatiranja nedužnog stanovništva od strane srpskih paravojnih jedinica. Visoki komesar za izbjeglice Sadako Ogata tadašnjem generalnom sekretaru UN-a Butrosu Butrosu Galiju dostavila je dokumente i informacije u kojima upozorava da će Srebrenicu zadesiti katastrofa. Traži da upozori Vijeće sigurnosti UN-a, no Gali taj izvještaj nije predočio.
Noćni sati u Potočarima donose još dramatičniju situaciju. Vojnici Republike Srpske izvlače muškarce, odvode ih, čuju se krici, jauk za pomaganje. Evakuacija je prekinuta tokom noći i nastavljena 13. jula 1995. godine. Prvi konvoj su pratili pripadnici holandskog bataljona, a kasnije su vojnici Republike Srpske spriječili pratnju i vršili razdvajanje muškaraca od žena, dječaka od majki.
Na odlasku u autobuse ulazi general Vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Obraća se uplašenim civilima.
Ja sam general Mladić. Među vama ima i vojno sposobni koji ste do sad na mene pucali. Svima vam opraštam i poklanjam život. Nemojte više dolaziti preda me na front. Sljedeći put nema oproštaja. Ja sam prema vama milostiv, a vi prema našoj deci niste bili 92. godine u kanjonu Žepe.
Neki su pokušavali naći spas u šumi.
Komravi idu!
Komravi!
Da!
Nek radi snajper!
Popodne će celo vreme raditi oni.
Neka rade!
Ali birat ćemo!
Oni!
Birat ćemo!
Biraj u razredu, a neka samo izađe onaj zadnji konvoj.
Razumeo šefe, vi ćete dati signal kad da napravim zaprečnu.
Odlično.
Razumeo.
Samo krepaj šefe. U živo mjesto samo.
U poslijepodnevnim i ranim večernjim satima nastavlja se zarobljavanje ljudi iz kolone u nekoliko rejona.
Ajte, malci, zvište, dikte ruku uvi samo, ajte!
Ajmo! Požurite malo!
Kroz opkuje nije šta, gdje su vam puške?
Nisam ima puške, ja nisam, ja sam civil.
Civil? Dobro.
Nisam ima nije.
Ste mnogo uplašili?
Kako sam još uplašiti?
Ajde, bolo, ne bojiš, šta se bojiš jebio?
Ajte, gore, ajte.
Oduzimana im je imovina, neki su ubijani na licu mjesta, a drugi su po svoju smrt morali otići dalje.
Nermine! Ajde, dolam, ja sam dolam, slobodno kla Srbavo! Svi, ajte!
Kolona s muškarcima koji su uspjeli da se iz Srebrenice probiju, nakon 5 dana stigla je do teritorije pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine.
Kako otvaraš? Da, Dina.
Ko nije dao?
Dobro! Pa ništa se još nešto.
Za 6 dana srpske snage pobile su najmanje 8000 Bošnjaka. Radislav Krstić i njemu potčinjeni oficir razgovaraju.
Žrtve ubijene u masovnim strijeljanjima, snage Vojske Republike Srpske zakopavale su u masovne grobnice na domak lokacija strijeljanja. Kasnije su ih premještali kako bi prikrili zločin. Sudija Karmel Agius potvrdit će ovo presudama u Haškom tribunalu.
During September and October 1995,
tokom septembra i oktobra 1995. godine, u pokušaju da sakrije ubistva, Vojska Republike Srpske uz pomoć civilnih vlasti izvela operaciju širokih razmjera u zonama Zvorničke i Bratunačke brigade, tokom koje su tijela žrtava streljanja prebačena iz njihovih primarnih grobnica na sekundarne lokacije.
Vojska Republike Srpske je sve do 19. jula, kako su navodili, pročišćavala teren. Holandski bataljun UN-a je bez otpora napustio Srebrenicu. Na odlasku general Mladić holandskom pukovniku Karamasu uručuje poklon.
Pozdravite. Have a safe journey. Thank you. Vaši u Holandiji. Thank you.
Za vas i vašu suprugu.
Okay.
Hvala lijepo.
Hiljade nevinih žrtava je stradalo. Ostali su grobovi, izbjeglice, sve razoreno i nesreća opšta. Deo odgovornosti za to snosim i ja. Ostala je nesreća na svim stranama kao opomena da se to nikad i nigde valjda više neće dogoditi.
Troje optuženih pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju priznalo je krivicu za neke od ovih zločina. Među njima i Dragan Obrenović, bivši načelnik štaba Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske. Osuđen je na 17 godina zatvora.
U Bosni je komšija više od rođaka. U Bosni je ispijanje kava sa komšijom ritual. To smo pogazili i zaboravili. Izgubili smo se u mržnji, u brutalnosti. U tom vihoru strašne nesreće i užasa desio se i užas Srebrenica. Ovde sam pred časnim sudom sa željom da se čuje moj glas kajanja. Dugo sam razmišljao i jedna uvijek ista misao me prati. Krivica. Grijeh kao slika koja se ne viče ispred mene. Sa nelagodnošću ovo izgovaram, ovu istinu. Kriv sam za sve što sam onda učinio. Bolno pokušavam da to izbrišem i da budem onakav kakav onaj put nisam bio. Kriv sam i za ono što nisam učinio, što nisam pokušao zaštititi te zarobljenike, bez obzira na privremenost moje tadašnje funkcije. Iznova postavljam ponovo sebi pitanje šta sam mogao da učinim, a šta nisam učinio.
Sudija Haškog tribunala Teodor Meron zločin počinjen u Srebrenici okarakterisao je najtežim genocidom.
By seeking to eliminate.
U svom stremljenju da eliminišu jedan deo bosanskih muslimana,
Snage bosanskih Srba izvršile su genocid. One su imale za cilj istrebljenja 40.000 bosanskih muslimana koji su živjeli u Srebrenici, grupu koja je simbolično predstavljala bosanske muslimane uopšte. Svim zarobljenim muškarcima, bosanskim muslimanima, vojnicima i civilima, starim i mladim, oni su oduzeli ličnu imovinu i legitimacije i ubili ih hotimično i metodično samo zbog toga što su bili ono što jesu. Kad su se prihvatile ovog genocidnog poduhvata, snage bosanskih Srba bile su svesne da će šteta koju nanose bosanskim muslimanima biti trajna. Žalbeno veće nedvosmisleno izjavljuje da pravo osuđuje, odgovaraju izrazima ovu duboku i trajnu ozledu koja je naneta i naziva masakr u Srebrenici njegovim pravim imenom – genocid. Oni koji su za njega odgovorni nosit će ovaj žig i on će služiti kao upozorenje onima koji pomisle da izvrše jedan tako jeziv čin u budućnosti.
Od 20 osoba optuženih pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u vezi sa događajima koji su se desili u julu 1995. godine, postupci su do sada okončani protiv njih 15. Jedan optuženi umro prije okončanja postupka, a postupci protiv četvorice još su u toku. Za genocid u Srebrenici, ali i na drugim područjima Bosne i Hercegovine, pred Haškim tribunalom sudi se Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću. Za većinu zločina za koje ih je teretio tribunal, osuđeno je 14 osoba. Optužbe su uključivale genocid, ubistva, istrebljenje i progone.
Majko.
Ste temu sedmice Radija Slobodna Evropa, koju smo posvetili 20. godišnjici genocida u Srebrenici. Realizirali Enes Hrnječić i Dženana Halimović.